Sítius, Altius, Fortius. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη Μπάρεα 4 Σπορ. Σε δύο Άλτιους Φόρτιους, θα είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και θα μείνουμε και σήμερα στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωσταράκη που είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ από το άθλημα του πόλο, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετέχει στο Super Final του World Cup και την Παρασκευή θα δώσει στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου το πρώτο της παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης κόντρα στην Ιαπωνία. Κοντά μας είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Θοδωρής ο Φλάκος, για να μας μιλήσει για αυτή την διοργάνωση. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Η ομάδα μας είναι μπροστά σε μια νέα έτσι, αγωνιστική πρόκληση. Είναι έτοιμη να λάμψει έτσι για μια ακόμη φορά?
Ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μαζευτεί εδώ και μια εβδομάδα για να ταξιδέψουμε σήμερα τα ξημερώματα στο Μαυροβούνιο. Η προετοιμασία είναι πάρα πολύ μικρή λόγω του ότι όλες οι ομάδες είναι σε full season υποχρεώσεων ευρωπαϊκών και ελληνικών υποχρεώσεων. Όλες οι χώρες όμως είναι στο ίδιο καθεστώς. Κάναμε λίγες προπονήσεις μαζί. Έχουμε ένα-δύο τραυματισμούς που θα ταξιδέψουν δύο παιδιά μαζί μας. Μπαίνουν νέα παιδιά μέσα. Θέλουμε στα τρία παιχνίδια αυτά να είναι δυνατόν να κερδίσουμε και τα τρία. Βασικός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του καλοκαιριού στη Σιγκαπούρη, που δύσκολα ή εύκολα θα έρθει. Αλλά και από τη στιγμή που είμαστε σε μια παγκόσμια διοργάνωση, το παγκόσμιο κύπελο, θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται.
Άρα λοιπόν μέσα από το World Cup ουσιαστικά περνάει και η πρόκριση έτσι, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Που αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε μετάλλιο?
Προκρίνονται οι τρεις πρώτοι από εκεί, από αυτή τη διοργάνωση. Υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις που περνάνε ομάδες. Αν κάποια ομάδα έχει πάρει ήδη την πρόκριση, έρχονται οι επόμενες. Οπότε εμείς έχουμε και άλλη ευκαιρία από το ευρωπαϊκό που έχει γίνει. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά πρέπει να γίνουν απίστευτα πράγματα ώστε να χάσουμε την πρόκριση. Αλλά με μια νίκη επί της Ιαπωνίας στον προημιτελικό και να βρεθούμε στην τετράδα, αυτομάτως την παίρνουμε έτσι κι αλλιώς από μόνοι μας και μετά διεκδικούμε ένα μετάλλιο.
Μάλιστα. Η Ιαπωνία είναι η πρώτη αντίπαλος λοιπόν την Παρασκευή στην προημιτελική φάση. Με την ομάδα αυτή είχατε να μετρηθεί ξανά στα προκριματικά και την είχατε κερδίσει.
Στον προημιτελικό πάλι του πριν δύο μήνες. Ναι, του World Cup, ναι.
Σας είχε πιέσει ωστόσο αρκετά και θέλω να ρωτήσω πόσο διαφορετικό θα είναι αυτό το παιχνίδι τώρα και τι σας έχει διδάξει το πρώτο παιχνίδι προκειμένου να καταστρώσετε καλύτερα την τακτική σας.
Κερδίσαμε σχετικά εύκολα στο τέλος με έτσι μια άνεση στο σκορ, αλλά όμως μέχρι τα αρχές του τρίτου χταλέπτου είμαστε πίσω στο σκορ και αυτό ίσως είναι καλό για την νέα αναμέτρηση που έχουμε σε δύο μέρες, γιατί είναι και πολύ φρέσκο το παιχνίδι, πολύ κοντινό. Είναι μια ιδιαίτερη ομάδα η Ιαπωνία. Παίζει πολύ χαρακτηριστικό, διαφορετικό πόλο από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου και δυσκολεύει όλους τους αντιπάλους. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και σίγουρα από τη στιγμή που νιώθουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα να το δείξουμε από την αρχή, κάτι που δεν κάναμε στην τελευταία αναμέτρηση. Ήμασταν λίγο, δεν ξεκινήσαμε στο 100% και ευθυνδιαστήκαμε. Οπότε θέλει προσοχή, το έχουμε σχεδιάσει ήδη το παιχνίδι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουμε στην επόμενη φάση.
Η ομάδα μας έχει αλλαγές, θα αγωνιστεί με κάποια νέα πρόσωπα. Ένα εξ αυτών είναι και ο 19χρονος Νίκος Γιαννάτος, ο αριστερόχειρας περιφερειακός, που καθιερώθηκε φέτος στην πρώτη ομάδα της Βουλιαχμένης.
Ναι, είναι ένα παιδί το οποίο πρώτη φορά κλήθηκε στην Εθνική Ανδρών και επιλέξαμε να τον έχουμε μαζί μας. Θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε παιδιά τα οποία δουλεύουν πολύ και διακρίνονται με την ομάδα τους, αγωνίζονται αρκετά και διακρίνονται. Ιδίως θα έχουν μια πολύ καλή ηλικία που μπροστά τους μπορούν να εξελιχθούν. Θέλουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί, αν και θα είναι δύσκολα για αυτόν, γιατί ξέρετε η αγωνία του και η πρώτη συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών, κάτι που δεν
τον
περίμενε και ο ίδιος. Ναι, δεν ξέρουμε αν θα τον αφήσει όλο αυτό να εξεδιπλώσει,
ναι,
έτσι, το ταλέντο του και αυτά που μπορεί να κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι με την είσοδο του παιδιού αυτού στην εθνική ομάδα δίνει ελπίδες και σε πολλά παιδιά τα οποία αγωνίζονται καθημερινά, προπονούνται, διακρίνονται, ότι μπορεί να ελπίζουν και αυτοί να έχουν μια ευκαιρία στο μέλλον. Και σύν της άλλης, εγώ και οι συνεργάτες μου θέλουμε να ανοίξουμε λίγο, να μεγαλώσουμε τη δεξαμενή των αθλητών που θα διεκδικούν την είσοδό τους στην 15άδα, στην 14άδα της Εθνικής Ανδρών, ώστε ο ανταγωνισμός να μεγαλώσει και να υπάρχει μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους.
Και είναι και άλλα παιδιά βεβαίως τα οποία θα αγωνιστούν για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση, όπως είναι ο Νίκος Σοκαρδίκας του Απόλλωνα Σμέρνης, ο Βαγγέλης Οπούρος του Ολυμπιακού.
Ναι. Αυτά και τα τρία παιδιά θα αγωνιστούν πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών και σε μια διοργάνωση όπως το World Cup. Είναι ευκαιρία για αυτούς και είναι και ευκαιρία για μας να δούμε τι μπορούμε να περιμένουμε αυτά τα παιδιά στο μέλλον.
Η απουσία του Αλέξανδρου του Παπαναστασίου πόσο σημαντική είναι για την ομάδα, το Δόρη τον Βεβλάχο?
Είναι σημαντική, είναι ένα σημαντικό παίκτη ο Αλέξανδρος του Παπαναστασίου. Σήμερα έκανε μια επέμβαση στον αγκώνα, στο δεξί του χέρι. Από ό,τι μιλήσαμε με τον γιατρό, πήγε καλά. Θα επανέλθει στα παιχνίδια το πολύ σε 2 μήνες. Θέλει καλή αποθεραπεία. Κάθε απουσία είναι σημαντική. Ο Αλέξανδρος του Παπαναστασίου τον τελευταίο καιρό ήταν σε πολύ καλή φόρμα και έπαιζε πάρα πολύ καλά. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι μπορούν τα παιδιά να καλύψουν το κενό του και να μη φανεί ότι απουσιάζει.
Την Παρασκευή λοιπόν 7 και 20 είναι το παιχνίδι με την Ιαπωνία. Αν καταφέρει η ομάδα μας να νικήσει, θα αγωνιστεί το Σάββατο την ίδια ώρα στα ημιτελικά, κατά πάσα πιθανότητα με την Ουγγαρία.
Αν
κερδίσει την Ολλανδία.
Ναι, αν κερδίσει την Ολλανδία και εμείς περάσουμε το εμπόδιο της Ιαπωνίας, θα είναι αυτός ο ημιτελικός. Τελευταία εμπειρία μας με την Ουγγαρία δεν είναι καλή στην προηγούμενη φάση. Κάναν μια ευρεία νίκη απέναντί μας, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Δεν υπάρχει κάποια πίεση για τα παιχνίδια αυτά, αλλά νομίζω ότι πάντα θέλουμε να κερδίζουμε και πάντα θέλουμε αντιπάλους όπως η Ουγγαρία ή η Ισπανία ή οποιοδήποτε άλλος μεγάλος δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί. Μετράει κάθε εμφάνιση απέναντί τους.
Μετά την τελική φάση του World Cup, ποιο είναι το επόμενο βήμα για την εθνική ομάδα, ποιο είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί για την προετοιμασία των παικτών και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τους επόμενους μήνες?
Ναι, δεν έχουμε κάτι μετά σαν εθνική ομάδα. Θα συναντηθούμε ξανά πολύ αρχές Ιουνίου για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη. Μέχρι τότε οι αθλητές όλοι έχουν υποχρεώσεις πολλές, σχεδόν κάθε Τετάρτη Σάββατο αγώνες με την ομάδα τους, είτε ευρωπαϊκό παιχνίδι είτε στο πρωτάθλημα Ελλάδος.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θοδωρή Βλάχο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Καλό ταξίδι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε. Και θα είμαστε εδώ να τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
στο βόλεϊ και στην Α1 των γυναικών. Σήμερα διεξάγονται οι δεύτεροι αγώνες στις σειρές των ημιτελικών, των play-off για τις θέσεις 5-8, αλλά και των play-out στο πρωτάθλημα της Volley League. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και στην Θαϊτιδά για τις θέσεις 5-8. Είναι 1-1 στα σετ. Αυτή την ώρα παίζεται το τρίτο σετ, με τον Πανιόνιο να προηγείται 13-9. Ο Πανιόνιος, ο οποίος προηγείται 1-0 στη σειρά. Και οι νικήτερες ομάδες θα αναδειχτούν εκείνες οι οποίες θα συμπληρώσουν πρώτες δύο νίκες. Ξεκίνησε και το παιχνίδι για τα play-out ανάμεσα στην Λαμία και στο Μίλωνα. Η Λαμία, η οποία έκανε το break στην έδρα του Μίλωνα και παίζοντας το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της, έχει την μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0 και να κερδίσει την παραμονή της στην κατηγορία, στέλνοντας την ομάδα της Νέας Μύρνης στην Πρέλικ. Στα play-off όμως και στους ημιτελικούς, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έκαναν το 1-0 στα πρώτα παιχνίδια, με Παναθηναϊκό και Αθλητικό Όμιλο Θύρας αντίστοιχα, και θα παίξουν λοιπόν στις έδρες των αντιπάλων τους για την δεύτερη νίκη που θα τους στείλει στα τελικά. Ενώ αν υπάρξει ισοφάριση, πρόκριση θα παιχτεί σε τρίτο παιχνίδι. 7 η ώρα λοιπόν ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Στις 8 είναι αυτό της Θύρας με τον ΠΑΟΚ. Για τις θέσεις 5-8 είπα σε εξέλιξη αυτή την ώρα το Πανιόνιος Θέτης, και στις 7 Άρης ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προηγείται με 1-0 στην σειρά αυτή. Θα μένουμε πάντα στο βόλεϊ και θα πάμε στους άντρες κάτω των 16 όμως, διότι στο Ηράκλειο Κρήτης και στο κλειστό γυμναστήριο του Λίντο θα διεξαχθεί 25 με 27 Απριλίου ο πέμπτος όμιλος του δεύτερου προκριματικού γύρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών K16. Στον όμιλο μαζί με την διοργανώτρια Ελλάδα μετέχουν επίσης η Κροατία, το Ισραήλ και η Ιταλία. Και την πρόκριση στα τελικά, που θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου με 3 Αυγούστου στην Αρμενία, θα πάρουν οι πρώτοι των ομίλων. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στο Ηράκλειο την Κυριακή και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Γιώργος Σουτζής, κάλεσε για προετοιμασία 18 αθλητές. Να δούμε λοιπόν και το πρόγραμμα των αγώνων. Παρασκευή 25 Απριλίου, Ελλάδα-Ισραήλ. Σάββατο 26 Απριλίου, Κροατία-Ελλάδα. Την Κυριακή 27 Απριλίου, Ιταλία-Ελλάδα. Στο τένις και στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς ιτήθηκαν με 2-0 σετ, 6-1-7-6, από τους Βρετανούς Τζούλιαν Κάς και Λοντ Γκλάσπουλ στη φάση των 16 του Μόντε Κάρλο Μάστερς. Στο πρώτο σετ, που είχε διάρκεια μόλις 22 λεπτών, οι Βρετανοί παραχώρησαν μόλις 4 πόντους πίσω από το σερβίς, μετατρέποντας το 1-1 σε 6-1. Ενώ το δεύτερο σετ οδηγήθηκε στο tie break, εκεί που Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς προηγήθηκαν με 2-0, 3-1 και 4-2 πριν οι Βρετανοί επιστρέψουν για να πάρουν την νίκη και την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά. Στο ίδιο τώρα τουρνουά, ο Κάρλος Αλκαράθ, νούμερο 3 στον κόσμο, προκρίθηκε στη φάση των 16, χάρη στη νίκη κόντρα στον Αργεντινό Φραντζίσκο Τσερούντολο, νούμερο 22. Ένα παιχνίδι το οποίο έληξε 2-1 και διήρκησε 1 ώρα και 38 λεπτά. Ο Αλκαράθ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 τον Γερμανό Ντάνιελ Ατμάιερ, νούμερο 84, ο οποίος νίκησε τον Γάλλο Ρισάρ Γκασκέ. Μετά από ένα κακό πρώτο σετ, όπου ο Ισπανός παράτησε μετά από 5-2, ο Ισπανός έκανε αντεπίθεση για να φτάσει στο 6-0. Με βάση λοιπόν την ορμή του προηγούμενου σετ, ο νικητής του Ρολάν Γκαρός το 2024 έφτασε στο 2-1 με τον Αργεντινό να μην μπορεί να ανακτήσει τη φόρμα που είχε στο πρώτο σετ και να κάνει μία σειρά από λάθη. Πάντα στο τουρνουά του Μοντε Κάρλο, ο Πορτογάλος Νούνο Μπόρτζες, νούμερο 43 στον κόσμο, θα είναι αύριο ο αντίπαλος του κατόχου του τίτλου Στέφανου Τσιτσιπά, νούμερο 8 στον κόσμο, στον τρίτο γύρο του τουρνουά. Ο Μπόρτζες, ο οποίος νίκησε τον Ισπανό Πέδρο Μαρτίνεθ με 2-1 σετ μετά από 3 ώρες και 10 λεπτά αγώνα. Λοιπόν, αφήνουμε το τένις, πάμε στην ενόργανη, έτοιμη για το αγωνιστικό τους ξεκίνημα στο νέο Ολυμπιακό κύκλο και την πρώτη τους εμφάνιση με το νέο κώδικα βαθμολογίας της τετραετίας 2025-2028. Είναι ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, ο Νίκος Ελιόπουλος και η Αθανασία η Μεσίρη, οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο ενόργανης γυμναστικής του Όσιγετ στην Κροατία, το οποίο ξεκινάει αύριο και ολοκληρώνεται στις 13 του μήνα. Η φετινή τους πρεμιέρα θα αποτελέσει μάλιστα μεταξύ άλλων και ένα σημαντικό τεστ εν ώψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Οργάνων, το οποίο θα ακολουθήσει σε περίπου 1,5 μήνα στην Λειψία της Γερμανίας, συγκεκριμένα 26 με 31 Μαΐου. Ο Λευτέρης ο Πετρούνιας λοιπόν στην πρώτη του αγωνιστική παρουσία μετά και την κατάκτηση του ιστορικού χάλκινου Ολυμπιακού Μεταλλίου στο Παρίσι θα παρουσιάσει το καινούργιο του πρόγραμμα στους Κρίκους. Και με δεδομένο ότι ο νέος κώδικας βαθμολογίας πρημοδοτεί ιδιαίτερα την έξοδο των αθλητών κατά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους. Ο βαθμός δυσκολίας λοιπόν του προγράμματός του μπορεί να φτάσει μέχρι και το 5,80. Εφόσον ο Πετρούνιας συνδυάσει την σωστή εκτέλεση με μία άριστη έξοδο. Ο προκριματικός λοιπόν του αγωνίσματος θα διεξαχθεί αύριο και ο τελικός το Σάββατο. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ολιόπουλος έχει δηλωθεί να μετάσχει στο δίζυγο, με τον προκριματικό να είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή και τον τελικό την Κυριακή. Η Αθανασία η Μεσίρη θα εκτελέσει προγράμματα και στα τέσσερα όργανα της κατηγορίας των γυναικών. Την Πέμπτη, άλμα και ασύμμετρη ζυγή, και την Παρασκευή, δοκός ισορροπίας και ασκήσεις εδάφους, με τις προσδοκίες βεβαίως για διάκριση και είσοδο στους τελικούς του Σαββατοκύριακου να επικεντρώνονται κυρίως στο άλμα. Μουσική Το παγκόσμιο κύπελο είναι όργανης γυμναστικής του ΟΣΥΓΕΚ. Αναμένεται να έχει πολύ ψηλό αγωνιστικό επίπεδο και μεγάλο τον αγωνισμό, με την συμμετοχή συνολικά 165 αθλητών και αθλητριών από 36 χώρες. Or just forget me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be ready. Get it right, then just forget it. Θα μείνουμε στην γυμναστική, θα πάμε όμως στην ρυθμική, καθώς το πρώτο διεθνές τουρνουά Εφόρια Cup θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Δημήτριο 24 με 27 Απριλίου στο κλειστό γήπεδο της Θεομήτωρος, και όπως αναμένεται η προσέλευση εκατοντάδων αθλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδείξει τα νότια προάστια. Αυτό σημειώνει με δήλωσή του ο Δήμος. Επίσης θα δώσει την ευκαιρία σε όλους να θαυμάσουν ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα Ολυμπιακά αθλήματα. Είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Το Euphoria Cup, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, με συνδιοργανωτές την Ρυθμική Κίνηση, την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και το Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ο Usain Bolt, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 9.58 στα 100 μέτρα και του Ολυμπιακού ρεκόρ με 9.63, έδωσε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη στο ιταλικό πρόγραμμα Tempo Cefa, λέγοντας ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμη πιο γρήγορος. Είπε ότι θα μπορούσα να κάνω περισσότερα, υπήρχαν πράγματα που θα μπορούσα να τα χειριστώ καλύτερα για να είμαι πιο γρήγορος, αλλά απλώς με ενδιέφερε, είπε, να κερδίσω και να αποδείξω στον κόσμο ότι ήμουν ο καλύτερος. Τώρα είμαι συνταξιούχος, είπε, αλλά εξακολουθώ να διατηρώ τον εαυτό μου υγιή. Δεν μοιάζομαι συνταξιούχο, είπε και συνέχισε. Παρακολουθώ τα βίντεο και ρωτώ τον εαυτό μου. Εγώ είμαι. Είναι όμορφες αναμνήσεις και το να ξέρω ότι έκανα τόσους πολλούς ανθρώπους χαρούμενους είναι υπέροχο για μένα σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Ίσως στο τέλος είπε να μπορούσα να πιέσω λίγο περισσότερο και να τελειώσω με 9.55. Θυμήθηκε επίσης και με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια στην Τζαμάικα και μάλιστα αποκάλυψε ότι υπήρχε ένας συμμαθητής του που ήταν πιο γρήγορος από αυτόν. Το ότι μεγάλωσε, είπε, στην Ήπεθρο ήταν υπέροχο, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα από εκείνα τα χρόνια. Με έκανα τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Άρχισα να τρέχω όταν ήμουν 7 ετών. Θυμάμαι ακόμα τη χαρά της νίκης στον πρώτο μου αγώνα. Και είπε λοιπόν ότι υπήρχε ένας τύπος λίγο μεγαλύτερος που ήταν πιο γρήγορος από εκείνον. Το όνομά του ήταν Ρικάρντο Κέβες. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, παραδέχτηκε. Και όσο για το παρόν του, ο 38χρονος πρώην αθλητής εξέπληξε τους πάντες, αποκαλύπτοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα του χόμπι, εκτός από χορηγίες και μουσική παραγωγή, είναι να παίζει ντόμινο 6 ώρες τη μέρα με φίλους. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, είπε, ετοιμάζομαι για ένα γκράμι. Λοιπόν, πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε, Sitius Altus Fortius, μέρος δεύτερο. Εδώ είμαστε πάντα ζωντανά από το στούντιο της Eraspor. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7, μαζί με τον Γκαβρίλ Ρεμούνδο, που βρίσκεται τώρα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Ποδοσφαιρική παρένθεση, καθώς ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣΑ διεξάγεται αυτή την ώρα στο δημοτικό στάδιο Περιστερίου μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και του Αθλητικού Ομίλου Χαϊδαρίου. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Ολαδόπουλος, τον οποίο και καλησπερίζω για να μας πει τα πρώτα στοιχεία. Μιχάλη.
Καλησπέρα από το γήπεδο του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
Και πολύχρονος, Μιχάλη.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπες, 54ος τελικός του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Είμαστε στο τρίτο λεπτό στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με το Χαϊδάρι. Να δούμε τώρα μια επίθεση του Χαϊδαρίου. Γίνεται η πάσα μέσα στην περιοχή. Γκόλ 1-0 για το Χαϊδάρι. Με την αντεπίθεση από τα αριστερά, όπως ξεκίνησαν οι παίχτες του Χαϊδαρίου και γίνονται τώρα για κάτι ακροβατικά. Αν έχω προλάβει να δω καλά, ο Τσιούλος πρέπει να είναι ο παίχτης ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Μόλις τους φιλοξενούμενους, δεν υπάρχουν γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι, απλώς ο Απόλλωνας έχει παραταχτεί πρώτος στις συνθέσεις που πήραμε. Ο Γκέτσι είναι ο σκόρερ λοιπόν, στο τρίτο λεπτό προς τέταρτο λεπτό, με μια γρήγορη αντεπίθεση του Χαϊδαρίου από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο κέντρο της άμυνας των Απολλωνιστών και εκεί ο Γκέτσι με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ πολύ νωρίς, επαναλαμβάνω, για το Χαϊδάρι. Είπαμε, είναι ο 54ος τελικός του κυπέλου Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθήνας, με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης και μια αγωνιστική πριν από το τέλος του ομίλου του, είναι ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο Κένταυρο Βρυλισσίων. Το Χαϊδάρι φαβορεί λόγω του ότι αγωνίζεται μια κατηγορία παραπάνω. Νεοφώτιστο για την κατηγορία, για την τρίτη εθνική. Φέτος ανέβηκε και έχει κάνει μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Βέβαια δεν διεκδικεί κάτι παραπάνω, άνοδο Super League 2 δηλαδή, αλλά έχει κάνει μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία. Λοιπόν, να πούμε γρήγορα ότι το Χαϊδάρι παίζει για τρίτη φορά σε τελικό. Έχει μια κατάκτηση το 2004, στην παράταση κέρδισε τα Σούρμενα με 3-2 και ένα χρόνο νωρίτερα είχε χάσει από τον Ελληνισιακό με 1-0. Αυτές ήταν οι δύο παρουσίες του μέχρι στιγμής σε τελικό κυπέλου ΕΠΣΑ. Ενώ ο Απόλλωνας είναι η δεύτερη φορά που παίζει, το είχε κατακτήσει το 2010, είχε κερδίσει 2-1 τον Ελπιδοφόρο. Πάμε γρήγορα και στις συνθέσεις των δύο ομάδων για να συνεχίσεις. Από τον Απόλλωνα Σμύρνης, το λέμε πρώτο, επαναλαμβάνω, γιατί στην κλήρωση, να το πούμε έτσι, που έγινε, αυτός είναι ο τυπικά γηπεδούχος. Ο Σάκης Σιόλης έχει παρατάξει τον Κουφόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Μουστάκη, Λεβέντη, Κύρια, Ρόδι, Κωνσταντίνο, Χριστόπουλο, Ασλάνη, Λαθούρη, Ηλιάδη και Τραγουστή. Από την άλλη, ο Γιάννης Σιλεβίστας, ο τεχνικός του Χαϊδαρίου, ξεκίνησε με τον Ντούνι κάτω από τα δοκάρια και τους Γογουβίτη, Σταγάκη, Σιριόπουλο, Σάκε Λαρόπουλο, Τσιούλο Γκέτσι, ο σκόρερ μέχρι στιγμής του παιχνιδιού στο τρίτο λεπτό που έχει δώσει το προβάδισμα στο Χαϊδάρι, Αρβανιτάκη, Κυριαζή, Μπουτσικάρη και Γκουτίδη. Διαιτητής είναι ο Κώστας Μπαϊρακτάρης, βοηθεί ο Μιχάλης Νιδριώτης και ο Σωτήρης Τζανής και τέταρτος ο Στράτος Μαχαίρας. Είμαστε στο έκτο λεπτό, τώρα συμπληρώσαμε 6 λεπτά στο γήπεδο του Ατρόμητου στο Περιστέρι. Απόλλων Σμύρνης Χαϊδάρη στον τελικό του κυπέλου ΕΠΣΑ 0-1 Βίκη.
Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Παραμένει στον αέρα και αν χρειαστεί μας διακόπτης.
Οκ. Okay.
Λοιπόν, πάμε στο hardball. Η αντρική ομάδα της ΑΕΚ προκρίθηκε στους ημιτελικούς του European Cup μετά την νίκη της στα πέναλτι επί της Παρτίζαν στη Βουλγαρία, στο δεύτερο γήπεδο, στον αγώνα ρεβάνς για τα προημιτελικά. Η κανονική διάρκεια, θυμίζω, του αγώνα έληξε 24-19 υπέρ της σερβικής ομάδας, σκορ με το οποίο ισοφάρισε την διαφορά της ήττας της με 27-22 στην πρώτη αναμέτρηση στο ΑΚΑ. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας handball της ΑΕΚ, ο κύριος Στάθης Παπαχαρτοφίλης, για να μας πει περισσότερα για το επόμενο πλέον παιχνίδι. Καλησπέρα, κύριε Παπαχαρτοφίλη.
Καλησπέρα, κυρία Σπύρου.
Καλώς ήρθατε.
Συγχαρητήρια.
Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την πρόκριση της ομάδας σας στα ημιτελικά του European Cup.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήτανε μια αγχωτική πρόκριση, η οποία ήρθε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Είχαμε να ταξιδέψουμε σε 8 μέρες, είχαμε να κάνουμε 2 δύσκολα ταξίδια. Είχε προηγηθεί η ιστορία αυτή με τα επεισόδια στο Βελιγράδι. Μετά μας όρισαν το παιχνίδι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στη Βουλγαρία. Το ταξίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κρατάμε την πρόκριση, δεν κρατάμε την εμφάνιση στο δεύτερο μέρος, γιατί η ομάδα μας έχει ποιότητα και πρέπει να τη δείξει. Και πιστεύω ότι σύντομα θα αποτελεί αυτή η εξαίρεση του δεύτερου ημιχρόνου προχθές, θα αποτελεί μια κακή ανάμνηση. Κρατάμε την πρόκριση όμως και ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
Έχετε δίκιο, γιατί νιώθω ότι πρέπει να καρδιοχτυπήσατε έτσι λίγο εκεί στο 24-18 που η Παρτίζαν βρέθηκε στο συνέξι.
Ήταν όντως πολύ αγχωτικό. Ήταν πάρα πολύ αγχωτικό και τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Βλέπουμε τώρα μπροστά μας, πάμε με καλή ψυχολογία για μεθαύριο που ξεκινάει το Final Four του Κυπέλου, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, και με θετική ψυχολογία και όθηση από αυτή την πρόκριση με τον τρόπο που ήρθε, θα πάμε να διεκδικήσουμε το Κύπελο Ελλάδος, τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Εγώ θα επιστρέψω πάλι στο προηγούμενο παιχνίδι και θέλω να σας ρωτήσω ότι πλέον η επόμενη πρόκληση στην ημιτελική φάση θα είναι η Ισβιντάτς από την Βοσνία Ριζεγοβίνη, έτσι. Τι γνωρίζετε για την ομάδα αυτή και πώς προγραμματίζεται η προετοιμασία?
Ναι, την Ισβιντάτς την έχουμε δει. Πρόκειται για μια κλασική βαλκανική ομάδα. Έχουμε εικόνα, γιατί την βλέπαμε και πριν και όταν έπαιξε με την Ανόρθωση και με τους Ισλανδούς. Την αναλύαμε. Νομίζω ότι η καλή ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί από την Ισβιντάτς. Εάν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε, νομίζω ότι έχουμε όλα τα φόντα να διεκδικήσουμε μια πρόκριση σε έναν ακόμα τελικό, τον τρίτο τελικό της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό κύπελο από το 2018 και μετά.
Το πρώτο μάτς είναι εντός έδρας, αλλά πέφτει μεγάλο Σάββατο. Πώς θα το διαχειριστείτε ως ομάδα, έτσι, και τι σημαίνει για εσάς να αγωνίζεστε υπό αυτές τις συνθήκες τώρα, έτσι, είναι μεγάλη θρησκευτική γιορτή.
Είναι λίγο δύσκολο, γιατί πάντα στο καλεντάρι η ημιτελική φάση πάντα πέφτει στη μεγάλη εβδομάδα.
Ναι.
Φέτος έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι το Πάσχα είναι κοινό και με τους καθολικούς, το Ορθόδοξο Πάσχα είναι κοινό και με τους καθολικούς. Θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε το παιχνίδι και μετά να κάνουμε όλοι μαζί μια ωραία Ανάσταση και να απολαύσουν και οι ξένοι μας το ελληνικό Πάσχα που θα είναι εδώ πέρα.
Είναι θετικό για σας που το πρώτο μάτς είναι εντός?
Νομίζω ναι. Γιατί προερχόμαστε από συνεχόμενα παιχνίδια και συνεχόμενα ταξίδια και το να παίξουμε το πρώτο μάτς εδώ πέρα νομίζω ότι θα μας δώσει μια όθηση με τους φίλους μας στο γήπεδο, θα μας δώσει μια όθηση για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα ώστε μια εβδομάδα αργότερα στις 27 του μηνός, στις 26 του μηνός να πάμε στο Λιουμπούσκι και να πάρουμε μια μεγάλη πρόκριση σε ένα τελικό.
Mm-hmm. Κύριε Παπαχαρτοφίλη, φτάνοντας μέχρι εδώ στους ημιτελικούς, δηλαδή το European Cup, βλέπετε τον τελικό να πλησιάζει έτσι όλο και περισσότερο? Και αν κοιτάξετε και ακόμα πιο μακριά, ονειρεύεστε την επανάληψη του θρίαμβου του 2021?
Δεν σταματάμε ποτέ να κάνουμε όνειρα, αλλά καλό είναι να είμαστε ταπεινοί, να δουλεύουμε σκληρά και βήμα-βήμα να φτάσουμε στους στόχους. Το όνειρο υπάρχει. Υπάρχει μες στο μυαλό μας, αλλά όλα στην ώρα τους. Ένα βήμα τη σειρά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συγκεντρωθούμε στο Final Four του κυπέλου.
Με ζαφυρά κοινάου σας, έτσι, την Παρασκευή.
Με ζαφυρά κοινάου σας. Ξεκινάμε Παρασκευή στις 4 ώρα τον ημιτελικό. Ευελπιστούμε να προκριθούμε στο τελικό και να διεκδικήσουμε το κύπελο.
Και τον πρώτο φετινό τίτλο της χρονιάς, έτσι.
Ακριβώς.
Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ είναι πρώτη στη βαθμολογία στην κανονική περίοδο και έχει και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Είστε αισιόδοξοι για την κατάκτηση του τίτλου?
Ακριβώς. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που μπορεί να κατακτήσει όλους τους τίτλους για τους οποίους αγωνίζεται. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όπως σας είπα και πριν, βήμα-βήμα, με ταπεινότητα και πολλή δουλειά. Και πιστεύω ότι αν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, τα αποτελέσματα θα έρθουν και οι διακρίσεις θα έρθουν. Είμαστε αισιόδοξοι πάντως, αλλά τίποτα δεν κερδίζεται αν δεν δουλέψεις
και χωρίς σκληρά
μέσα στο γήπεδο. Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαχαρτοφίλη, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα.
Να είστε καλά, κυρία Σπύρου, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσάς και την Era Sport, που για μία ακόμα φορά δίνετε βήμα και στο σωματείο μας και στο άθλημά μας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας επίσης.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, εκεί όπου διεξάγεται ο τελικός του κυπέλου της ΕΠΣΑ ανάμεσα στον Απόλλωνας Μήνες και τον αθλητικό όμιλο Χαϊδαρίου. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη.
14 λεπτά στο Περιστέρι, παραμένει το 1-0 υπέρ του Χαϊδαρίου με το πολύ γρήγορο γκολ μόλις το τρίτο λεπτό του Γκέτσι, με μια ωραία έτσι διείσδυση από τα αριστερά των παιχτών του Χαϊδαρίου, με το γύρισμα του Σταγάκη η μπάλα πήγε στον Κυριαζή, την έσπασε στο κέντρο της περιοχής εκεί όπου ο Γκέτσι με ψύχρεμο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ και δίνοντας προφανώς προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Σιλεβίστα. Από εκεί και πέρα ο Απόλλωνας Σμύρνης είναι αυτός που έχει την κατοχή της μπάλας, έχει πλησιάσει με αρκετή απειλή, ας πούμε, την περιοχή του Χαϊδαρίου, δεν έχει καταφέρει όμως να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη φάση, οπότε το μοναδικό καταγεγραμμένο στοιχείο είναι η κίτρινη κάρτα που είδε στο 8ο λεπτό ο Χριστόπουλος για ένα μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο Τζιούλο. Και γρήγορα να πούμε ότι ο Απόλλωνας Σμύρνης έφτασε στον τελικό αποκλείοντας τα πέναλτι με 5-4 την Αγία Παρασκευή, στον τρίτο γύρο 3-3 το κανονικό παιχνίδι και η παράταση, στον τέταρτο επικράτησε 2-1 του Άρη Καλαμακίου, στον πέμπτο 4-2 στα πέναλτι με 0-0 παιχνίδι τη Νέα Ιωνία, 2-0 στον προημιτελικό τον Ρουφ Και σε διπλό παιχνίδι ο ημιτελικός 2-0 στην Κεσαριανή τον Αστέρα, 1-1 στη Ριζούπολη η Ρεβάνς. Από την άλλη, λιγότερα παιχνίδια, πολύ λιγότερα παιχνίδια έχει δώσει το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσει στο τελικό. Τέταρτος γύρος 2-0 τα Βρυλίσια. Προημιτελικός το ίδιο σκορ 2-0 τον Ήφαιστο Περιστερίου. Ημιτελικός 0-0 συγγνώμη στον Ταύρο και 2-0 στο Χαϊδάρι τον Φωστήρα. Κάπως έτσι έφτασε στο τελικό. Είμαστε στο 16ο λεπτό. Βίκη, κυρίες και κύριοι, στο Περιστέρι. Απόλλων Σμύρνης Χαϊδάρι. Τελικός κυπέλου ΕΠΣ Αθηνών 0-1.
Ωραία. Μιχάλη Λαδόπουλος, ευχαριστώ. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε μια σημαντική δρομική διοργάνωση. Ο 77ος δρόμος Θυσίας Μεσολογγίου, ο αρχαιότερος αγώνας δρόμου της χώρας, διεξάγεται αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο του Λαζάρου και αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό με την βαθιά ιστορική μνήμη και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Κοντά μας σήμερα είναι ο τελετάρχης των εκδηλώσεων, ο κύριος Ασημάκης Γιώτης, για να μας πει περισσότερα για την ιστορία του αγώνα και για την ξεχωριστή σημασία του για την πόλη αλλά και για τους συμμετέχοντες. Γεια σας, κύριε Γιώτη.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Πολύ σημαντικός ο αγώνας που διοργανώνεται από το 1946, έτσι.
Από το 1946. Θα ήταν ο 79ος, δυστυχώς τα δύο χρόνια του κορονοϊού μας αφήσανε πίσω,
ναι.
Είναι ο 77ος.
Μάλιστα. Ποια είναι η σημασία, κύριε Γιώτη, του δρόμου θυσίας για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και άλλα και για τους συμμετέχοντες? Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την ιστορία του.
Κοιτάξτε, ονομάστηκε δρόμος θυσίας γιατί αυτοί που έκαναν την έξοδο ακολουθήσαν το ίδιο μονοπάτι με σημείο συνάντησης στο μοναστήρι του Αγίου Σημεώνος. Στην πορεία αυτή της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε, χαθήκανε πάρα πολλοί κόσμος και ακριβώς γι' αυτό ονομάζεται και δρόμος θυσίας.
Μάλιστα. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από τον αγώνα και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές?
Κοιτάξτε να δείτε, για μας ήταν, παραμένει και θα παραμείνει ένας λαϊκός δρόμος που το μήνυμα είναι τιμή στους εξοδίτες. Είναι πάρα πολύ απλό και τόσο απλό το λέω γιατί μην ξεχνάμε ότι το Μεσολόγγι ήταν το υφαλτήριο που ασχολήθηκε η Ευρώπη πλέον με το ελληνικό ζήτημα και μείναμε ελεύθεροι.
Mm-hmm. Ποια είναι η διαδρομή, κύριε Γιώτη, που θα τρέξουν οι αθλητές?
Η διαδρομή είναι η εντελώς αντίθετη. Από το μοναστήρι του Αγίου Σημεώνος κατεβαίνουν κάτω, περνάνε μέσα από την κεντρική πλατεία της πόλης και τερματίζουν μπροστά στον κήπο των Ηρώων.
Πόσα χιλιόμετρα?
Η διαδρομή είναι περίπου στα 9.800 μέτρα. Τα 4 χιλιόμετρα είναι εντελώς κατήφορος και όλο το άλλο είναι flat.
Μάλιστα. Ωραία. Εύκολη διαδρομή δηλαδή.
Πιστεύω ναι, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλούς και από διάφορες ηλικίες.
Τι συμμετοχές, είναι μεγάλος ο αριθμός αυτή τη στιγμή?
Σίγουρα 600 έχουμε φτάσει σίγουρα στους 600. Θα θέλαμε να τους εμπλουτίσουμε, θα δούμε, είναι πρόβλημα για μας η ώρα, αλλά όλα αυτά είναι πιεσμένα από τις γιορτές εξόδου που υποδεχόμαστε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάποιους από την κυβέρνηση κτλ. Ενδεχομένως έχουμε μια κατά νου να το αλλάξουμε ώρα για να μπορέσουν και μακρινοί οι δρομείς να έρθουν να τρέξουν για να τιμήσουν το Μεσολόγγι.
Αυτή τη στιγμή τι ώρα το έχετε προγραμματίσει δηλαδή?
Ξεκινάει 11.30 ώρα το πρωί.
Μάλιστα.
Δηλαδή ένας από την Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει.
Ναι, μάλιστα. Θέλω να μας μιλήσετε και για τα ιδιαίτερα βραβεία που δίνετε στον πρώτο και στην πρώτη νικήτρια.
Ο πρώτος νικητής, καταρχήν το μετάλλιο είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν υπάρχει πουθενά. Απεικονίζει την έξοδο και είναι δώρο Ιταλού φιλέλληνα που οι πρόγονοι του ήρθαν στο Μεσολόγγι. Είναι ένα ξεχωριστό μετάλλιο. Μετάλλιο αυτό συμμετοχής παίρνουν όλοι όσοι θα τρέξουν. Το ίδιο μετάλλιο εννοώ.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Ο πρώτος παίρνει μια αναμνηστική πιστόλα και η πρώτη νικήτρια και χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο μαζί με τα αντίστοιχα διπλώματα από πάπυρο. Όλα αυτά τα διπλώματα, επειδή το Μεσολόγγι είναι μια εθνική εορτή τοπικού χαρακτήρα χαρακτηρισμένη ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων, όλα αυτά τα διπλώματα τα δίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Πώς είναι η σφαίρα τοπική κοινωνία και οι εθελοντές σε διοργάνωση αυτή?
Κοιτάξτε, έχουμε και τον Ερυθρό Σταυρό, έχουμε τους διασώστες, την Ένωση Μοτοσυκλετιστών, βέβαια οπωσδήποτε την Τροχέα που κάνει πολύ πολύ μεγάλη δουλειά, και όλοι μας με παιδιά τα οποία είναι θελοντές στους δρόμους που περνάνε οι αθλητές, πιστεύουμε ότι έτσι ελπίζουμε και φέτος όλα τα χρόνια πάμε καλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Γιώτη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και
εσείς.
Είστε προσκεκλημένοι να έρθετε να το δείτε όποτε θέλετε.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλό Πάσχα να έχετε.
Επίσης να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Στο βόλεϊ γυναικών και για τα play-out ο Μίλων προηγείται με 1-0 σετ, 27-25. Είναι σε εξέλιξη το δεύτερο σετ και επίσης προηγείται με 14-11. Στο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και στην Θέτη Δαβόιν, που είναι παιχνίδι για τις θέσεις 5 έως 8, ο Πανιόνιος προηγείται με 2-1 σετ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη.
22 λεπτά στο Περιστέρι. Πάντα προηγείται το Χαϊδάρι του Αβόλωνα Σμύρνης 1-0 με τον γκολ του Γκέτση στο τρίτο λεπτό. Σε αυτόν τον 54ο τελικό του κυπέλου για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθήνας. Το Χαϊδάρι τώρα που έχει κερδίσει ένα φάουλ γύρω στα 10 μέτρα έξω από την περιοχή και αριστερά, όπως επιτίθεται, προφανώς θα γίνει σέντρα στο κέντρο της άμυνας του Απόλλωνα. Βλέπω και τον Σακελαρόπουλο, τον κεντρικό αμυντικό του Χαϊδαρίου, να έχει περάσει εκεί για να διεκδικήσει την κεφαλιά. Γενικά όλη η αεροπορία των Χαϊδαριωτών έχει βγει μπροστά. Στη μπάλα πάνω είναι ο Γκέτσι, τώρα την αφήνει, γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή, θα πιάσει την κεφαλιά ο Συριόπουλος, θα απομακρυνθεί η μπάλα και τώρα θα διώξουν οι παίχτες του Απόλλωνα κάτω από την μεσαία γραμμή. Σε ένα πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είμαστε στο 23ο λεπτό, που δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με την εικόνα, ο Απόλλωνας δείχνει να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή, να έχει την πρωτοβουλία, αλλά είναι πολύ γρήγορο στην κόντρα το Χαϊδάρι, έχει τον Γκέτσι, τον σκόρερ, πάρα πολύ έτσι ταχύ από το αριστερό άκρο, ενώ στο δεξί άκρο ανεβοκατεβαίνει ο Γογουβίτης και αυτός με ταχύτητα, και χάρη σε αυτήν την ανάπτυξή του, τη γρήγορη ανάπτυξη από τα άκρα δηλαδή, έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να ανοίξει το σκορ. Στη γενική εικόνα του παιχνιδιού ο Απόλλωνας έχει κατοχή και πρωτοβουλία, αλλά μέχρι στιγμής, το είπαμε και πριν, θα το επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του Ντούνι. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Απόλλων Σμύρνης Χαϊδάρη στο Περιστέρι, τελικό κυπέλου ΕΠΣΑ 0-1 Βίκη.
Ωραία Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην κολύμβηση. Η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε την πρώτη θέση στα 800 μέτρα ελεύθερο, μετέχοντας στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης της Δανίας, το οποίο διεξήχθη στην Κοπενχάγη. Η πρωταθλήτρια του Τρίτων Ηρακλείου σημείωσε επίδοση 8.39 και κατέκτησε την πρώτη θέση στο αγώνισμα, ανεβαίνοντας για τρίτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης, καθώς νωρίτερα είχε κατακτήσει την δεύτερη θέση στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με χρόνο 2.16.33 και την τρίτη θέση στα 200 μέτρα ελεύθερο με χρόνο 2.01.80. Η 19χρονη κολυμβήτρια του Βασίλη Σούρδη έχει εξασφαλισμένη την συμμετοχή της μάλιστα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 23 που θα γίνει τον Ιούνιο στη Σλοβακία, ενώ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή και για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Σιγκαπούρης. Πάντα στην κολύμβηση, ένα πανελλήνιο ρεκόρ 17 ετών στους έφηβους κατέριψε ο Νίκος Παθαράκης στο Ηράκλειο, στα 100 μέτρα ελεύθερο, στους 11 αγώνες στην μνήμη του Τσέτσο Γκολομέφ που διοργάνωσε ο κολυμβητικός όμιλος Ηρακλείου. Ο Σπαθαράκης, ο οποίος ανήκει στο Φάληρο, κολύμπησε σε χρόνο 50-37, κατέριψε λοιπόν το ρεκόρ του Οδυσσέα Μελαδίνη με 50-41 από το 2008 και με 781 βαθμούς αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης. Κορυφαία αθλήτρια ήταν η Μαρία Εφροσύνη Στρατάκη από τους πρωταθλητές Ηρακλείου, η οποία σε 200 μέτρα μεικτής ατομική σημείωσε επίδοση 2:21.74, συγκεντρώνοντας 704 βαθμούς. Πέντε κολυμπητές μας προετοιμάζονται στο υψόμετρο του Erzurum της Τουρκίας εν ώψη των μεγάλων αγώνων του 2025 που ακολουθούν. Πρώτη πήγε η Γεωργία Δαμασιώτη με τον προπονητή της Γιώργο Δαμασιώτη. Θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 17 Τετάρτου. Και ακολούθησαν ο Δημήτρης ο Μάρκος, η Γεωργία η Μακρύ, ο Βασίλης ο Κακουλάκης, ο Άγγελος ο Χριστοδούλου με τον συνοδό προπονητή τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, οι οποίοι ουσιαστικά θα κάνουν Πάσχα εκεί, θα επιστρέψουν 24, θα μείνουν μάλλον μέχρι τις 24 του μήνα. Και τέλος να πω ότι στην Ιστιοπλοεία ένα ακόμη πολύ σημαντικό προπονητικό κάμπ ετοιμάζει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία στις εγκαταστάσεις της στο Athens International Sailing Center στην Μάρινα Καλυθέας. Αφορά τις προεθνικές ομάδες της κατηγορίας Optimis και Ilka 4. Στα Optimis θα λάβουν μέρος 35 αγόρια και κορίτσια και στα Ilka, στα Ilka 4 33. Το αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των ιστιοπλών που θα λάβουν μέρος θα είναι πολλοί αθλητές και αθλήτριες από ομίλους της περιφέρειας που πήραν την πρόκριση για την προεθνική ομάδα. Το ΚΑΜΠ θα ξεκινήσει το Σάββατο 12 Απριλίου, θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 16 του ίδιου μήνα. Και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί και θεωρίες κανονισμών, οργάνωσης, διατροφής, στρατηγικής αλλά και τακτικής αγώνων. Λοιπόν, αυτά και από την ιστιοπλοεία και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Αφού πω ότι στην Volley League των γυναικών για τις θέσεις 5 έως 8 ο Πανιώνιος νίκησε 3-1 την Θέτιδα. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Μοσχονάς ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο.